Kaspars Teodors Brambergs Purvīšu balvai izvirzīts par personālu izstādi Dinamis, kas bija skatām peldošajā mākslas galerijā NOS. Nosacītība un abstrakcija ir viņa izvēlētais virziens glezniecībā. Tieši tajā vispārliecinošāk ieraugāms mākslinieks spēks. Mākslinieks Latvijas Mākslas akadēmija pabeidzis pirms 15 gadiem. Par pagriezienu gleznām un mākslas izaicinājumiem kultūras rondo studijā vasarā izstādes Dinamis laikā Kaspar Teodoru Brambergu iztaujāja Ingvilda Strautmane, jau tad, kad viņa apzināja, ka izstāde pretendē uz Purvīšu balvu.
Drīzāk tā es gribu sākt no tā paša sākuma gala, kas notiek darbnīcā. Plasies par darbnīcu, tā es izstādi. Domā, skaties, to esmu mākslas darbu, un tad pēkšņi tas viss izvēršas tādā izstādē. Un tad ir viena kritika, otra, trešā, tad ir nominācija. Tas tā kā dialogs ir. Nav jēgas uztaisīt izstādi, kurai nav atbildes nekādas. Man šī ir ļoti patīkama atbilde. Es uztaisīju tādu, un man atkal kosmosa atbilde tādā. Un gala galā nominācija ļoti labi.
Ar to, kas notiek darbnīcā, mēs varētu sākt. Kā mākslinieks zina, kad izstāde ir gatava? Kad tos noliek konkrētā izstāžu telpā, tie mainās? Tie sarunājas arī ar to telpu?
Jā, darbnīcā viss ir man pašam jānojauš un jāsaprot, jāredz. Izstādē, kad viņi izkārtojās ekspozīcijā finālā, tikai tad es viņus varu mierīgi apskatīties, aplūkot, un tad viņi atkal sāk savukārt teikt priekšā kaut kādas nākošos soļus. Tas, kas man no viņiem ir vajadzīgs, es klausos parasti izstādē. Darbnīcā, jā, darbnīcā uztais, darbnīcā ir. Es jūtu, ka vēl ir pamaz viena bilde, otra, trešā. Un tad ir tāda sajūta, ka tā, nu, ir piepildīts. Un katrs kaut kāds nākošais solis varētu ievest nākošajā stadijā. Un tur atkal būtu atkal vesels laiks, lai to stadiju atkal izbalansētu, ja tā var teikt. Tādēļ ir laikā jāsaprot tas, kad ir viens enerģijas vilnis uzgājis, viņš ir sevi izspēlējis. Un tādā brīdī liekas mierā, un pa to laiku ir jāpaspēj pateikt būtiskai.
Es saprotu, ka šajā izstāde ir bijis tā, ka bija jārada vēl viena izstāde, vai otrā daļa?
Nē, viss nāca ļoti pakāpeniski, ka šī izstāde būtībā veidojās, viņa auga tagad tāds iedēstīts koks. Tad viens apelsīns parādās zarā, tad parādās otrs, un mēs viņu tādā veidā ar Dzintaru Zilgau vispār cepuri no šiem drošiniekiem noāsēšiem, es domāju, paņemšu tos lielos
milzīgi. Peldošais centrs noās,
jā. Jā, peldošā centra noās, saimnieki un visi darboņi tik drosmīgi paņem tās lielās bildes, un tur eksponējumi uz 5-metrīgās gleznes, nu tur ir 4 kapiekām tie metri, un viņš ir smagas lielas, un mēs paņēmām tādu pirmo bliezienu uztaisījām, un tad sapratām, pieliksim klāt zīmējumus vēl, jo apakšā parādījās ļoti skaista kuģa vēdra viena zāle, kur mēs varam izlikt 5 zīmējumus, un mēs viņus izlikām, un mēs lēnā garā to izstādi tā sulīgojām. Un finālā tas arī nostrādāja. Finālā arī nāca eksperti un skatījās. Un man patīk, ka uz novās vienmēr mēs tām kustās.
Tas no tās peldošās struktūras.
Jā, viņi vispār stāv uz viļņiem.
No jā.
Nu, būtībā tā ir mākslas darba uztveres tehnoloģija. Jūs varat viņu uzlikt uz kādu stāstu, viņu ilustrēt, jūs varat viņu paliksim pie ilustrācijas un ar to jau pietiksies. Un tādā veidā būvēt dialogu ar cilvēkiem. Un cilvēkam ir viegli skatīties. Man šoreiz interesē šajā izstādē tas, ka mākslas darbs, pati kompozīcija, viņa iztiek pat ar sevi, bez narratīva, bez stāsta, vienkārši viņa sevi saspriego un būtībā...
Un sprākst.
Jā, tas arī tas dinamis, jā, kad viņa pašpietiekama un rada to iekšējo spriegumu. Un es būtībā strādāju tikai tādā veidā. Kompozīcijas spējas iznest pašai sevi. Un cilvēkam tas ir jājūt ar visiem tiem vienkārši gleznieciskiem līdzekļiem. Tas arī ir tas dinamis. Es vienkārši izvēlējos to nosaukumu, šo te gleznes spēju iznest pašai sevi. Ir arī tas dinamis.
Vai jūs interesētu, kas notiek cilvēku galvās, kad viņi skatās jūs darbus?
Būtībā es runāju savu valodu. Un ja kāds runā vai saprot to valodu, tad es apmēram nojaušu, kas notiek viņu galvās. Tie parasti tie cilvēki, kas saka, ārpārties, zinies, aizgājums, sajūta, jā, tiešām tāds bija efekts. Un tur mēs pat varam nerunāt tālāk ar tiem cilvēkiem par to. Un noteikti cilvēkam ir tiesības pašam sākt virpināt savu stāstu stāvot kompozīcijas priekšā. Un būtībā tas arī ir tas, ko mēs runājam, ne narratīvs, ne stāsts, vai es nenodarbošos ar to tagad. Ar to nodarbosieties jūs. Un, teiksim, šī izstāde, ja tā var pateikt, ir tāds tā kā pieteikums, jo man nav bijuši daudz izstādes. Šī izstādē es piedāvāju par to runāt. Kā viena no savām pirmajām izstādēm, es piedāvāju runāt par šo tēmu.
Kas notiek ar šādiem darbiem pēc izstādes? Jūs liekat atpakaļ darbnīcā?
Ir tā, ja izstādē parādās kāds nākam projekts.
Tā mēdz notikt.
Jā, tad būtībā arī darbi tur viens vai divi, viņi aiziet uz nākošo projektu, pārējiet darbnīcā iekšā.
Tās ir tās pagrieziena gleznas.
To vajag pamanīt, kad ir pagrieziena gleznas. Ziniet, jūs gleznojat piecas gleznas un viena pēkšņa tā kaut kā, es tā ticu vaļā no vienas otras lietas, un viņa man pašam ir bijis interesants izaicinājums, un finālā es redzu, ka te sanāk baigi foršā sērija, un šo sēriju es labprāt paturpināt, es viņu nolieku tādā tā kā atvilknē ar uzrakstu svarīgi, un pie pirmās iespējas es atkal strādāju ar to tēmu, un finālā sanāk, nu kaut vai ja man ir piecas gleznas, un visas ir pagrieziena gleznas pat no sevis, tad tā kā tādi pieci stāri uz visām pusēm var veidoties piecas izstādes.
Ja jūs jau domājat vai domājat par nākamo izstādi, tad te ir jau kāda pagrieziena glezna?
Jā.
Ir?
Ir.
Tātad Kaspars Teodors Brambergs apjaušas savus nākamos uzdevumus glezniecībā, un atspērienu punktu tiem viņš jau mums ir parādījis šovasar peldošajā mākslas galerijā NOAS. Visticamāk ar galerijas vadītāju palīdzību. Tas ir kolēģis Kaspars Zilgalvs. Viņam vajadzēja par NOAS un Brambergs sadarību.
Viņš kā mākslinieks atšķirās no mūsu ierastās vizuālās mākslas ainas, un tieši viņš atšķirās kā gleznotājs, jo mums nav tik daudz mākslinieku, kas strādātu tādā žanrā kā abstraktā glezniecība. Vairāk viņam es novērtēju tās kvalitātes, kas vairāk saistās ar tādu abstrakto ekspresionismu, viņā ir visstiprākās, un es domāju, ka skatītāji ir novērtējuši to atšķirīgo.
Ir dažādi materiāli, ko Kaspars Teodors Brambergs lieto. Viņš spēlējās ar krāsu un arī ar citiem materiāliem, kas nu pavisam nav krāsa.
Šis bija arī iemesls, kāpēc mēs aicinājām Kaspars Teodors Brambergu veidot izstādi uz NOAS, jo mēs savā laikā esam deklarējuši, ka mēs neizstādīsim ne glezniecību, ne grafiku, ne tēlniecību, ja tas nebūs kaut kas vairāk, ja tur nebūs glezniecība un tēlniecība un grafika un kaut kas vēl klāt, kas vismaz nest to sajūtu, ka tas ir 20. Gadsimta beigas, kad mēs sākām, un 21. Gadsimta sākums tagad. Un viņa izvēlētās tehnoloģijas atbilst tam, ka viņš īstenībā savos darbos izmanto tehnoloģijas, kas varētu būt raksturīgas tēlniecībai, un tas ir īpaši. Tas nav tik bieži glezniecībā, un es domāju, arī tā pasaules mākslas kontekstā katrs šie atradumi tiek novērtēti. Skatītājs skatās ar acīm. Mākslas darbā aizskārt ar rokām nav īpaši ieteicams. Nu, to var darīt, un droši vien mākslinieki tikai priecājās, ka piedur pirkstu un patausta. Bet tas skaistums ir tas, ka viņš glezno ar smiltīm, ar lavas smiltīm, ar kvarca smiltīm, ar marmora putekļiem, nu, ierastās saistvielas, kā linējuļas vietā, kas ir nu, tradicionāla glezniecībā, viņš izmanto tādu saistvielu kā ākristāls, kas ļauj šo masu arī saturēt kopā un veidot formas un tā tālāk.
Purvīžu balvu gaidot, ko mēs varētu sacīt Kasparam Teodoram Brambergam, jo dabūs jau tikai viens to balvu.
Jā, nu, kaut kā ir tā šinī gadījumā tā balva vai balvu pasniegšanas, tie rituāli tiek laikam tā pārvērst tādā olimpiskā sacensībā, kas īsti jau tomēr neatspoguļo ne lietu īsto kārtību, ne būtību. Es tāpēc domāju, ka gandarīti ir visi, kas tika izvirzīti, jo viss tika pamanīti. Kurš dabūs balvu, es domāju, ka nav tik ļoti svarīgi, jo es ceru, ka viņi visi kopā to kārtīgi nosvinēs.